ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Franklin Cedric na Fatuma Kalala Limasiba sungiviso onzela ya masini ngai kombu na ngai Edi Sango poko ila mupebo yebola muna banso na lina kanabiso sango ya mukile lelo to studio 17 awa na Washington DC na sango ya mukile lelo to kulubela Joe Biden a sengi na ekulu na dollars milliards kama moko na mitano pona kosunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Russie ngambo esusu nzoka nde parlement ya ekulu Amerika ekoki nanu te kopesa yano opu na misolomie opu ba républicain bazali kaka nanu te kokoka kopona moyangeli ya suku ya bakisi bilongi pona kozwa esika ya Kevin McCarthy Puna ko oyo a lungwa kinesika yango.
Good evening, my fellow Americans. We're facing an inflection point in history. One of those moments where the decisions we make today are going to determine the future for decades to come. That's what I'd like to talk with you about tonight.
Seni misalami ya mapuna mina ekolo kongo demokratike bandile lobo la musiba na mboka pona kopona mokonzi ya mboka peba susu na suka ya mubu moye.
Yemo ko tata mokonja seni azu mokano yako kofungola ba sensibilisation yo biso pe tokosunga po ete population na biso esa la election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
Bateki petelolo batelimisi misala mbisika mingi na ekolo kongo demokratika pona kosenga ete mbula matari ebongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petelolo na Nord Kivu akolimbola yango awa.
Ba operateur ekonomiki bakomi koteka a perte. Tomoni ke au fur et à mesure ke batu baokende bastasio komo kokanga moko na moko.
Monusco misalami ya ONU ya boikisi kimia na ekolo Congo demokratike epesi boloko bonene ya bunya ndako enene pona bana bakotaka na boloko boye.
Biso tozali kokumisa mbula batari ya ekolo Congo demokratike po ete bazali kotalela mambi mabana soki totie pavillon elelo awa na boloko ya bunya ezali mambi mabotuya.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo to kolobela mapona mipona yango to yambi moko na bato tukumi bali na minei ba pesaki kombo pona kolele bongo ya mokonzi ya mboka Frank Diongo. Makambo ba emanso to kokende na bolai na yango na mwa ntango kasi ya mboto kopesa bino sango na bokuse. Ya bato banso tukumi bale na minei baye ba mikomisaki na seni pona kuhulila ma pona mima mokonzi ya mboka na ekolo Congo demokratike ndimami na misala mia bobongisi ma pona mi na ekolo eye liyebisi rapporteur Tomo Lobeli ya seni Patrice Nseya atanga kina itendo like e lobi eti esengeli kozela sika mokano mwa cour constitutionnel nzo kande mibeko mipesi penzela na moto nyonso oyu ya moni ete moto moko kati na bandungwani asengili kozala te pona mbeba na mikandato na bomoina ye akokipe kosenga ete moto yango alongolama kasi esengeli ete mofundi yango alakisa bilembo na maye akofunda. Seni e bandilelo misala miakola musa bana mboka pona kozala na mapona mi mokambi ya seni Denika Dima asengi na milulu misala maki na Kinshasa ete basungi banso ba tia maboko po ite mapuna mima salama na ngonga buku likunzi epesa abwa kibongo mbela na mabongisi manso lokola biyamba pe mabongisi misusu ya société civile na ba media misala miakola musa bato mwango mubengami tukinde kovote. Edi Kapenda aide de camp Tomo Sungi mwa mokonzi ya mboka ya Kala Nkundu Laurent Désiré Kabila oyo abimisa maki na boloko epai ya likisaki mibu mingi na etumbu ya boloko ya Libela akatela maki puna bubumi bwa mokonzi ya Kala ekolo Congo demokratika apesa mimpete ya general de brigade ya mampinga ma ekolo Congo demokratika FRDC na mokano mwa mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi mokano mwa botombolier Musa Kola maki lobi na mpokwa kati na mikono mikano misusu mia mokonzi ya ekolo oyo apesi pe mpete na bato mingi basusu. Edika Pende oyo azalaki colonel abimisamaki na boloko na sanza ya yambu ya 2021 na mokano mwangulu ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi sima na kolikisa mibu tuku mibale na seperka makala po na bobo mibwa Laurent Désiré Kabila molubeli ya mokonzi ya mboka tina salama oyo atangi mikano miso mia botomboli bato lobioleki asakolaki ete botombwami bwa Edika Pende bosalami na lolenge la makambo masa les makatetu à titre exceptionnel le kola yelubamaka na lifa lancé. Tribunal ya grande instance ya Kinshasa Gombe bandi lelo kotala na bozindo beba ya kokela ndanga ya lokuta ya aner misalam ya bokingi ya ekolo Congo Démocratique mopanzi sango Stanis Bujakera afunda mina yango bosambi sami bwango bozali kokoba na seper 4 boloko ya makala epai Stanis Bujakera atiama na bokangami wuto koleka sanza mokosika ministère public nde ezali kofunda Bujakera na kokela ndanga ya aner ya lokuta na ngambo na bango ba sambeli ba Stanis Bujakera ba singi na makambo masato kati na yango okomuna penza ndanga ya solo ya aner po na kotala soki ekokaniti na eye ezali na mokanda Stanis Bujakera afunda mipo na yango. Joe Biden mokonzi ya ekolo Amerika azali kosenga dolar miliard en kama moko na mitano pona kosunga Israel na Ukraine na bitumba bikolo mibale biye bizali na yango na mboka na bango na lisikulu asalaki ilobi na itandweke mokonzi ya Amerika asengi ngambo iso ya bana ba Amerika kopesa yano na bosenga boye po na bozali bwa Amerika na mibu mikoya pe mikolo mikoya abwa kimbele yango tango suku yanse ya parlema ya Amerika suku ya bakelimi beko etelemi na misalami ya yango po bakelimi beko bazali kaka kukukate kupuna mutambwisi mwa bango sima na bobako lami ya moui republikan Kevin McCarthy na bayili ngombali ya yi ba republikan bazali kundungwa na bango na bango kasi ba kweisaki McCarthy na kufunda kaye kutika mbula materi Amerika kuzwa nyungu mingi kuleka miliar kama misato pe kukoba kupesa ka misolo mingi na Ukraine na bitumba na Risi na lisi kulu yae Joe Biden alobaki ete Hamas na Putin bazali makama makasi makeseni kasi bakabuli eloko moko elongo balinginde bango banso babale kusukisa demokrasi na bikolo nzinga nzinga na bango akundela ki pe ete lisi toile li yekolisa biso ete badongolo miso bafuta kate mutuya ya misalami ya bango ya mabe ntango bakonzi ya nkanza tope ba dictateur bafuta kate mutuya ya boteli tope kuluka kukwesa mboka ya bapaya bamimakape mubulu makasi pe bawei pe bobebisi biloko. Tozongi na ekolo Congo Démocratique pa ikoleka mbeba tuku mwambe na kama mibale na tuku minei na misato ya makoki mamomoto esalamaki kaka na sanza ya Dubois eleki elobi HR to misalami ya ONU ya baye bakima bitumba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC. Seni misala miyama pona mima ekolo Congo Démocratique bandi lelo bula musi bana mboka pona kupona mokonzi ya mboka pe basusu na suka ya mubu moye. Nathalie Sekaburo Simurabie azalaki na esika yango pona VOA Lingala.
Nantina ya komobilize to kola musabayi population na maimatali maponami. Mamo kondi ya mboka ya bakili mibeko ya provincial pe ba conseil komino maye makosale mokolo mwa mokolo misato mwa ntuku mibale ya sanza ya zomi na mibale ya 2023 nde Commission Electorale Nationale Indépendante CENI e beti pyololo ya kampagne ya sensibilisation to ya kotele misabato. Pona CENI bola musibato boye bozali mpona kotele misabato bansompe kosangisa na mboka banso pona bozali ya bato ya lolenge ya malamu na mapona mimako ya denika di mamukambi ya commission électorale nationale indépendance alobi yango
na zwili bakuli mpona kobenga na bolamuki bato banso ba société civile mingi mpenza masanga mabato biyamba balosambo mabungisi mabasi mpe bilenge bakulu mabele misala ya bopanzi ntango mpe mingi mpenza ba radio communautaire na ntina ya kopesa nzela na maponi na bitando to ba zone urbano rural to bisika ya musika na kati ya mboka
kaka na milulu miango bisaleli bia botele misibato lokolo ba déplion to makomi ya maimatali maponami mpe ya ba infraction électorale to ba mbeba na maimatali maponami mpe nzembo moko pona maponami etalisamaki mpe lisusu bato baike bamekaki lolenge ya kopona basalaki bisaleli bia maponami to dispositif électoraux biye bizalaki kobenga makala machine à voter mingi kati na bayi société civile baye bazalaki na milulu miango bakani mpe kopesa maboko mpona kolamusa mpe na ngambo na bango bayi mboka mpo ete bakomisa ya bango mapona mima ye
me lokola lelo ye moko tata mokonzi aseni azwi mokano ya kofungola kofungola basensibilisation oyo biso mpe tokosunga poete population na biso esa la election moko ya kimia election moko ya mikakatano te
esengeli mapona mimasale mayango ebongi na biso to sensibiliser deja bandeko na biso bayeba vraiment na sepeli na likanisi ya seni ndenge alanse kampagne wana ya sensibilisation
lisakoli ya misala to kampagne yango lisalami na ngonga moko ya motuya bipai wapi ntembe etondisami na mituna bato baye bazali komituna soki ya solo penza maponami makosaye makolanda maye buku likonzi ekomi na ntango esengeli ogi kalongi mokili mibeko ya district ya tchango na kinshasa atalisi ete soki mbongwana bozali seni nde ekoloba to ekotalisa yango kasi lokola nanu elobi yango te elingi koloba ete manso makosalama ndenge ebongisami na manaka mamaponami tozwaki maloba maogi kalongi toyoka ye
donc mpo na ngai nazali sur ke maponami ezali parce que jusque là seni oyo azali koorganize maponami nanu alobi te ke ekozala te donc tozali na date constitutionnelle je pense que congolais ya solo solo ayebi ke tookende na maponami soki ba circonstance esali ke maponami ezala te seni wana nde akoyebisa biso ke vu ba circonstance x y maponami ekozala te alors assemblée nationale qu'est-ce que vous pensez donc mpo na ngai ezali kutu d'actualité te tozosopreparer mpo na maponami oyo campagne ekozala lance l'24 matin nasengi na bato nyonso bazala focus na date wana pour que tokende maponami to mpona bakonzi ya sika
seni ebimisaki mokolo mwalobi loleki nkombo ya bato banso bakondongwana na maponami ma mokonzi ya mboka nyonso 24 bandimami kasi ekosengela kozela mpe mokano mwa cour constitutionnelle nzoka nde mokano mopesi mpe ndingisa na moto nyonso nzela ya koboya mondongwani moko to mosusu soki akoki kolakisa ete mondongwani yango azali na mbeba na kanda akotisaki na seni Nathalie Sekaburo Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa
Matondo mingi Nathalie Sekaburo Simurabie bateki petololo batelimisi misala bisika mingi na ekolo Congo démocratique pour na kosenga itembula matari bongisa ntalo molobeli ya apenoki lisangali ya bateki petololo na Nord Kivu alimboli yango na elobeli ya fiston isemwami wuta goma
Votre sala est pour un produit pétrolier à niveau Yamboka, ministre de l'économie nationale de la compétence à refixer prix à carburant. Donc, tout ça, les micoles belles, tout ça, c'est un peu fixé, bâtir le prix à Sika. Mais, bazotiana bango te ba continuer pour gérer biso. Mais, et puis, que, bah, opérateur économique, bah, comme côté ka, à perte. Donc, tout le monde dit que, au fur et à mesure que tu vas au Kende, la station comme au Kanga, Moko na Moko, tu vas dire non, au rythme, au bisogno, tu vas au Kanga, tu convoques qui assemblée extraordinaire, une assemblée extraordinaire où il fallait tout statuer. Tu vas comprendre que finalement, la station, moi, est belle ici, Kangi. nao itikali eza en difficulté ezoko ka ko renouveler stock te de tolobi non to lancer préavis ya grève te bisi ba autorité tolobi non côté qui ça a perte eza permité toko continuer ndengo na te sino bisonyo so tout oya okanga ba porte. Mieux vaut te préserver le nini moi que au etikali en attendant que beau fixer prix à sika au iso tenir compte na ba paramètre yo mokoza oyebike to esie mata le lo yo so koza na 2700 francs te pour $1 au rozoa dollars te po o importer produit vos ala na devise babang na biso ezo pesa na ngoli sous devise te kolukango na marché parallèle. Il faut au casque, il faut au salaba manœuvre belé pour au trouver en haut. Donc, tu es comme me rendre compte que tous autres travaillaient à perte. Il y a un autre proposé à l'autorité. Mais, façon ma cambezo et zo kende, parce que tout seul là qui n'a pas ministre d'un niveau à y a Kinshasa, bah rassurer, puisque que le lot conseil des ministres est à la ra, bah aligner qui dossier en a, bah restatuer probablement le lot au lobby pour rejoindre solution.
Atako ba sibino ba ko sala ba ko yanola malam na bosenga ba bino bino tina nini bo zongili misala me bino te
ba yebisi biso me ezamba la liboso ba yebisa biso te le 30 septembre na réunion o yesala maka na Lubumbashi o biso nyoso toza confier son excellence le vice premier ministre ministre de l'économie annonça que dans 2 jours solution est comme on en a. Mais malheureusement, dans 2 jours, on a, parce que Zaka le 30 annonce, donc dans 2 jours, on, il fallait aller le 2. Mais les lots, ils sont le 20. Donc, est-ce que vous imaginez, Moutoassali, 3 semaines à zoter qu'à perte? C'est ce que ça donne en fin de compte. Donc, pour nous stopper l'hémorragie, il fallait tout kanga, en attendant que l'autorité va jouer la décision.
Et bon, il y a un peu de temps.
Bon, Baimboka, Eza Lelo, Tozo Kota Weekend, Baimboka va patienter pour situation à Malamte. Va patienter, bah, on peut pas comprendre. Parce que, au Gosso, un commerçant, et qu'on mine en scène à business, il faut gagner. Mais au Kota Business, pour au perdre.
Ezalaki Providence Mohiga oyazali bongo mokambi ya Penoki lisanga ya bateki petololo ya Nord Kivu kolimbola na fiston ise mwami. Monisco misala mia ONU mia kimia ya kozongisa kimia na ekolo Congo Démocratique to kozongela ngongo sima sika tokulanda bongo na bozindo.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na VOA Lingala.
Mbote na bino banso, lelo na lina kanabiso lokole ya lelo, tuzali kolobela, mikolomie, manaka makafu kafu, maimatali, maponami, toko lobela, mabopesi kombo boye bozali kokuba. Pona yango, toyambi moko na baye basiba pesi kombo na mokolo ya lelo, toyo kike basiba komi 14, toloba zomi na minei, baye ba pesi kombo pona kowili la, ebonga ya mokonzi mboka na maponami, makosalama na sanza mi bali lelo, toyambi bongo, mwana mboka Frank Diongo yazali moko na bango. Mbote, president, mwana mboka Frank Diongo.
Mbote ndeko.
To moni ya mposu mwe, upesi kombo na yo, pona kwe la maponami ya suka ya mubu mwe. Bon, motuna liwoso tuzutuna, ponyo ni upesi kombo, pona kwe la maponami. Eloko nini uningi kosala?
Ya liboso, uyebite ngayi na yali muto ya mbongwana. Sadike na lopoto wa lwaka l'homme du changement. Uyebite de tous les Congolais au Batikali na oba pesi bakomwana nazali jusque là les seuls Congolais oyo abondisi tous les présidents comme madame maréchal Mobutu na ki dernier prisonnier politique nae kolanda Kabila le père dernier prisonnier politique nae Joseph Kabila dernier prisonnier politique nae et puis même Félix Awa na autu kangangai déjà. Donc il y a une étoile au iso salaté. Il faut changer les choses. Mboka iso kamba mamabe, dictature. En tout cas, il faut changement. Ma case n'a pas incarné changement. Pour natina ke na pesa makanisi nangai, baidi nangai na katia parti peuple singingai, ba singingai. De sorte que en un mot, nazungisa munene ya Congo na dignité ya peuple congolais ezala vraiment na nzela ngi koloba te réhabiter le Congo dans sa grandeur ndenge bi kozongisa munene ya Congo na ndenge ezali na dignité bana mboka
donc soki totuni mutuna oyo na batu nyonso bazopesaka kayano ndenge ozoloba kasi lelo yo na komona mboka ndenge ezokende ba bayi Congo bakopona yo mpona nini
bako pona ngai na koma président pour d'abord peuple congolais de batini nga za la candidat déjà tango na saki meeting na chango deva 15,000 personnes de parti endimi et donc ali bosela bosenga na bango po ayi keno ngai na zali moto ya maboko pembe na jerate na piate na bomate donc ye Frank Diongo atesi bolingo ya mboka ye akuchanje mamuna mboka bapona ngai na za candidat pona changer mamuna mboka
tango zolo boza maboko pembe
out il faut kubundisa na za maboko pembe na bomate na ibate na jerate mais na sacrifice vina nga mobimba pona mboka na yango donc babinga nga monsieur les mains propres monsieur l'anti corruption babinga ka monsieur de la rigueur parce que na zone gouvernance intègre oya boya kakanyaka. Donc, na lingi to sala un pays des hommes intègres, bateau, ba lingi mboka pe baboui kanyaka, pumbo ke tombwama, mouta kozom sa justice nanzela, mouta kuriabite kozom sa autorité à l'État, oya kubati la bumoko ya ikolo, oya kuchia kimia, sa dit ke pena sigite na mboka, parce que ba régime bakabibi soza incapable à cause de sécuriser le Congolais et protéger ba Congolais, biloka ba Congolais na ibe ma Congolais nyoso. Eza ba budget ba zousra ba 10 milliards, ba 5 milliards anate. Donc, ou remettre le Congolais na nanzela. J'ai tout un programme pour vous présenter en gros, madame.
Tango zolo ba ouza ma boko pembe à Toyebi, ou tu koubi mana boloko, bon, to kta msou mou bouye koki, mais ba la msou pou bakanga kayo, bakanga yo. Ubimi na mawa ya mokonzi ya mboka izateke balobi ba kiteyo za uibilo kote balobi na mawa ya mokonzi ya mboka bongo ata bongo badolo baka uza maboko pembe
mbo na dosye wana uza journaliste munene uza na reponse me ulingi bede batuwa yiba angu su malamu uyebi ke na bima na mawa ya Felix ete Felix asinya ki grâce izaki obligation ya akore ya Semko eliki kudu bate Nazaï condamné pour 5 ans à Mambalukuta, mais Nazaï déjà 3 ans, ou 2 ans et demi, c'est-à-dire qu'il y a 2 ans ou 2 ans et demi, 2 ans ou bien une année et demi. Desikoyo, chaque premier ministre des États-Unis qu'on a baissé à ma grâce. Mais Oya Awe, il y a une obligation. J'ai coco Moulumba. Kabila Bimisa Kaïti. Est-ce que c'est un chantage Nango? Là, il y a un Mouyambo. Kabila Bimisa Bango, il y a une prison. Il y a un accord à ce qu'on a appliqué. Kabila Bane, il a appliqué. Il faut continuer à faire ça. Mais même que Nabima qui a grâce, wana, grâce et il y a permis de faire la candidate, grâce au président Félix, il faut que vous ayez un modèle. Nous avons condamné à mort pour dire que non. Soko Felix ite mena tikali. Donc, ina ane dime tikala ki wana ataba bisangati na ina bima. Alo, pona koloba, eske maboko pembe apre la condamnation? Oui, maboko izaka pembe parce que tango na bimi, na koti si oba mika ka revision na cour de cassation. Parce que izaki procès alukuta politique, ba kangaki na kumba papa Tshisekedi, yana sa la rebellion pona binga na kabila, ndi bakosina mamba alukuta na kumba papa Tshisekedi. Alo, tango neko koti sa reket na cour de cassation, ba suko lingayi, ba bi ozaki inosan, izaki mamba alukuta, ndi baki takinga donc kaze jutse nanga eza pembe donc naza na condamnation moko tendeko ata mabauto kanganga isiko awa lukuta babimisa na bango moko donc eza mabalukuta donc bakangaka ka pona etoile nanga ezo senga na kokoma president mboka oyo yangwe na che candidat pona koma president pona na kangula bwana ekolo na kibumbu bazana ngo par rapport a ba dictateur o bazana ngo donc mabango nanga eza ka pembe je n'ai aucune condamnation toute ma vie. Donc, je n'ai jamais été condamné. Qu'on a soit le couteau, on a basé la soukola, on a condamné. Ce qu'on a obtenu des casiers judiciaires, on a atteint les lots, au moins, on a qu'ils a pas d'antécédent judiciaire.
Batoubami, tu n'as si quoi, yo, zan, en gambonini. Atoubtango bimi na boloko, tomo, batoubamona kyo, sima, na mokonzi, amboka, Félix Tshisekedi, de kalamingi te, bamonika kobongwani, si quoi, bazou, tu n'as, ou zan, en gambonini, penza, yo, moko, ibi sabato.
Non, mais, nga na zan, en gambo ya vérité, en gambo ya peuple. Nga ita, on a bimi na boloko. Oye, bibi, bien que nazala ki les compagnons naza compagnons à papa Tshisekedi tire na liwanae ba prison nyonso na sali sera mubutu sera kabila le père sera kabila le fils bazuka nganga po naza loyal na papa Tshisekedi po na komba papa Tshisekedi donc tire na kondimate que moi na papa Tshisekedi a trahir komba ya papa nae na nazala ki
tangu na bimi na prison na lubaki na Felix kendenge za boye papa nayo atikala kopesa kabila mbote te usala akor na ye na kondima na kota na kor na yote soko lingi ifu na combattre akor wana ndipi ukana kito combattre akor wana na combattre akor wana alo me ye tangu to combattre akor tukaboli na kabila me ajere mboka mabe kontre na vizu ya papa na ye na ebisi no tata ye makambo wana ngana kutre komba ya papa na yote na saki pepe de pres uzalaki oyebi yango tukaboli boni pona atrahir mboka ate combat papa nae donc nazali opposant ya Félix Tshisekedi soko papa Tshisekedi alamuki lelo akopesa Félix mbote te akozala opposant nae ba fidèle na logique papa Tshisekedi
lelo byoza opposant bato belebi bazolo bazana sima papa Tshisekedi kasi bato ya minene mingi basangani bazana sima ya mokonzi ya mboka bino bolobi boza ba opposant moto na moto na ngambo na ye bokane si penza boko telema liboso ya bingambe wana basangani bino bozo kende moto na moto na ngambo na ye bokane si boko telema
moto ya lingi mboka kozala na sima Félicité bato to baza sima Félicité bato zoluka ba bundisa ki papa na ye bato to baza na Félicité baza bato muta ki papa na ye c'est à dire que biso bato na papa na ye to yeba ki valia papa na ete bango baza ko pesa baza papa na mbote te ne bakumi bato ko mo defendre lelo bato to baza ki na papa na ye ki n'avait pas azaki na mbonga ko pesa biso te azaki na musa ko pesa biso te mais biso to boya bato na babuta ki Tshisekedi ba gera ba boma mboka nde baza bato na bakumi bato bakuza Félix Félix a ko perdre élection a ko zoate a kuza deuxième mandat
Toto na mutuna yambo teto silisa.
Toko boya atrisha trichete abuza presente.
Yangwana. Bozo kene na maponami. Baike ya opposition bazolo ba a to batenga ki makambu change. Mabongo la mana seni e bongo la mite. Me bozo kende kaka boebi deja bozolo beza malamu te. Bozo kende kaka boza na confiance. Ele kunye la kisibino ke makambu makosala ma malamu. Pe boko longa.
Romeza ya kopesa confiance etendeko. To kopesa confiance. To za na mbodome na bolingote. Ke mwasu na lingye to na lingye. Naza kovena na kofiaste awa ezali bangambo ya lita engi kolobate toche seni ale preve tokutia batemwe nga moko tona kutana prison kadima na yebisa ki clairement je na kende kotika dossier na nga komi candidat président ou na lingina koma président le ko na lingina koma président toko aligne batemwe na biso nyoso soka meki ko proclamer un non élu tokondima resultate donc tokebisa ki deja donc bato bazo kolona tricherie bakolela na munoko ambuka ndi papa Tshisekedi alobaka
malamu mingi to kosuka awa pona moko na lelo
ezala toza ba candidat ebele ezala toza ba candidat ebele stratégie politique balimbola kayango te na miso ba media mais bokomona oyo opposition tokosala pour que Félix azoate pe akozoate parce que kopesa Félix deuxième mandat eza ko cracher na mémoire papa Tshisekedi eza ko boma idéologie oyo papa Tshisekedi atikeli biso donc il est en dehors ya ligne papa naye
malamu mingi tokosuka awa pona mokonelelo mali solo matundu mingi na mwana mboka Frank Djungu azalaki na biso na buzindu ya lelo matundu mingi ezalaki Frank Djungu moko na bayeba koli la mapona mi ma mokondi ya mboka na suka ya mobumu ye na sango ya mbala katato uti kozwa sika ba amasa ba tiki ba yekolo Amerika mibale bakangaki na libandela ya bitumba kati na Hamas na Israel yango nde soki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya na sango na biso ya mokili ya lelo ezalaki ete Joe Biden asengi na ekolo na ye dolar milia rankama moko na mitano pona kusunga Israel pe Ukraine na bitumba bazali na yango na Hamas ngambo moko pe Rusi ngambo esusu nzokande parlement ya ekolo Amerika ekokina nuti kopesa yano na misolo miye misenga mipo ba republikan bazali kaka nanu kukukate kupona moyangeli ya suku ya balakisi bilongi pona kuzwa esika ya Kevin McCarthy atako maponami masima salami mbala misato tulobaki pe ete seni e bandi lelo misalami ya kolamuka ya kolamusa bana ekolo Kongo Demokratike pwite bazala na maponami na suka ya mobu moye yangonde sukisi sango ya mokili ya lelo topesibino banso matondo mingi po bolanda kibiso ebele matondo mingi pe na Sidrak Franklin na Fatuma Kalala Alimasi baiba pesa kibiso maboko onzela ya masini sango susunde tozu yango na site internet na biso www.walingala.com pe na bare
réseaux sociaux na biso lokola Instagram, YouTube na misusu @vuelingala.com. Ezalaki wabino Eddie Isango.